Dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abychom vás tady s panem primářem Veselým přivítali na webináři České katolické společnosti, který podporuje firma Servier. A jeho téma je akutní koronární syndrom a soustředili jsme se na otázku, co můžeme udělat ještě lépe v naší péči. Já bych s dovolením začal s první přednáškou, která se vlastně zaměřuje na péči o pacienty v době hospitalizace. Úvodem mi dovolte připomenout, že toto nám vlastně připravují guidelines a předepisují poslední guideliny, které vyšly v roce 2023, čili jsou relativně čerstvá, jsou běžně na webu vlastně Evropské kardiologické společnosti a co nevidět, budou také i na webu České kardiologické společnosti. S ohledem na to, že a péče o nemocné s akutními koronárními syndromy je náš prakticky dennodenní chleba, tak je potřeba se tuto problematice dobře věnovat. Je potřeba se také nad některými vlastně částmi této problematiky zastavit, zamyslet a popřemýšlet, co můžeme dělat ještě lépe. Základní kameny péče o nemocné s akutními koronárními syndromy vlastně ukazuje tento obrázek. Samozřejmě na počátku vždy stojí pacient, který má určitou symptomatologii. Následně kontaktuje zpravidla nějakým způsobem zdravotnický systém, nejčastěji pacient sám s případem bolestí na hrudi, nebo mohou být také některé další příznaky. Ta jeho základní cesta vede přes kontakt zdravotnického systému, který nemocného transferuje většinou do nemocnice, pokud je tam přítomný elevace ST segmentu, nebo pokud tam jsou přítomny známky ischemie na EKG, přičemž tady u této problematiky se zastavíme v několika místech. Za prvé některých EKG známkách, které je dobré potřeba vědět, ale také jak postupovat i u některých typů, které nejdou přímo do katlabu, ale které jsou léčeny zpočátku třeba ve spádové nemocnici. Následuje pak diagnostika a péče v nemocnici a celé to končí dimisí pacienta z nemocnice a přechodem do ambulantní péče a této problematice by si věnoval pan primář Veselý. Čili pojďme někde na začátek. Samozřejmě někde na začátku je pacient, který má bolesti na hrudi. Nejčastěji samozřejmě existují případy, kdy pacienti bolesti na hrudi nemusí mít. Mohou tam mít příznaky například už srdečního selhání a podobně, u kterých hodnotíme pak pozdní ischemické změny na EKG. Nicméně to, co je základním prvkem diagnostiky, je skutečně elektrokardiogram a standardní elektrokardiogram by měl být odečtený do 10 minut od vlastně vzniku obtíží. Toto nám přikazují doporučení a ukazuje se, že Česká republika je místem, která má bezvadně zvládnutou péči se stemy s akutními koronárními syndromy jako takovými a patří vlastně k předním v Evropě a dá se říct na celé země kouli. Čili o co se opíráme? Základem vlastně diagnostiky stemy, čili akutních koronárních syndromů s elevacemi ST segmentů, jsou samozřejmě elevace ST segmentů. Víme, že existují kritéria pro elevace ST segmentů. Víme také, že je potřeba dát pozor na některé typy infarktů, které v sobě mohou vlastně skrývat určité zákeřnosti. Jsou to třeba infarkty myokardu spodní stěny, které mohou být asociovány s infarktem myokardu pravé komory, kde je potřeba si věnovat také i sodmu z pravého prekordia. Nemělo by uniknout také pozornost laterální stěny, kde o tom reflektují svody V7, V9. A to, co je potřeba si také zapamatovat, ale myslím si, že každý z nás to ví, ale přece jenom opakování je matka moudrosti. Pacienti, kteří mají symptomy, kompletní blokádu levého nebo pravého tahového ramínka a nebo bolest na hrudi a stimulovaný rytmus, k těmto nemocným je potřeba přistupovat jakožto nemocným ke stemi, se stemi a tito jsou transferováni do katlabu. To si myslím, že je jedno z úskalí, které by mohlo vlastně znehodnotit tu kvalitní péči, kterou máme o akutní koronární syndromy. Zajímavější situace je u non-stemy. Základní pravidlo pro terapii akutních koronárních syndromů bez elevací ST segmentů je to, že tito nemocní mají bolesti na hrudi, mají ischemické změny na EKG, které představují buď negativní biofyzické vlny T a jejich variace. Těch variací je velmi mnoho. Tito nemocní, pokud jsou stabilizovaní, nemají další bolesti na hrudi a nebo nejsou chronicky kompromitovaní, tak mohou být úvodně prvních 24, eventuálně 48 hodin léčení v té spádové nemocnici. Nicméně, tak jak doporučují vlastně poslední doporučení, lze tady nalézt některé nemocné, které tam mají nálezy na EKG, které signalizují potenciálně velice významné postižení koronárního řečiště, ať je to Wellensův příznak, anebo Devinterův tvar STT segmentu, tak jak vidíte tady. Tyto dva nálezy svědčí s velkou pravděpodobností o patologii, která se nachází někde na počátku levé descendentní koronární arterie a její úplný uzávěr může být pro nemocného velmi a velmi významný. Pokud se podíváme na laboratoř, tak samozřejmě u stemy nemá význam. V případě stemy infarktu myokardu a stemy akutních koronárních syndromů tyto nemocné především po podání heparinu a po podání salicylátu posíláme do nemocnice za převozu RZP za monitorace. Nesnažíme se v žádném případě umožnit pacientovi, aby tam dosáhl nemocnice po své vlastní ose. Pamatujeme si, že tam jsou rizika maligních komorových arytmií a ten nemocný musí být okamžitě, pokud je to spatřená zástava, defibrilován a pak ten jeho osud je naprosto výtečný. Tito nemocní se tedy dostávají velice rychle k intervenci, která vede k revaskularizaci koronárního řečiště. Naopak nemocní, kteří mají non-stemy, tak tam ta situace může být složitější. EKG obraz může být naprosto jasný, ale máme také řadu nemocných, u kterých je potřeba využít rule-out protokolu. To jsou ti nemocní, kteří nemají typické změněné EKG, ale také nemají typické bolesti na hrudi. A tady stojí za to si připomenout, že tady existují nejenom rule-out protokoly, které se zabývají hodnotami troponinů a jejich změnách v čase, ať je to jedno- nebo dvouhodinový protokol, ale věc, která přistupuje do praxe víc a víc, a to je echokardiografie, eventuálně fokusovaná echokardiografie. V současné době probíhá velká snaha vlastně lékařů na emergencích a vůbec v urgentních provozech ovládnout alespoň základní orientaci v echokardiografii. Ne snad k potvrzení infarktu myokardu jako diagnózy, ale k vyloučení a k diagnostice ostatních věcí, ostatních klinických symptomů, které by mohly imitovat a mohly by být vlastně přítomny u toho nemocného, přičemž tento nemocný by nemusel mít vlastně akutní koronární syndrom. Čili urgentní echokardiografie na emergenci u každého kardiogenního šoku s podezřením také na mechanickou komplikaci, je to doporučení třídy 1C, přičemž pokud mám podezření na kardiogenní šok nebo vyvíjí se mě kardiogenní šok nebo mám podezření na mechanickou komplikaci, tady je potřeba už určité expertízy v té echokardiografii a je potřeba toto vyšetření provést poměrně brzy. Říká se, že do prvních 60, maximálně 120 minut, ale čím dřív, tím samozřejmě lépe, protože mechanické komplikace, eventuálně kardiogenní šok, spíše je lépe léčit v kardiocentru, které je vybaveno mechanickými středničními podporami, ale také spojeno s kardiochirurgií, kde se tyto mechanické komplikace dokáží efektivně léčit. Pobyt těchto nemocných v vlastně menších nemocnicích do druhého dne, i když se jedná o non-stemy a podobně, by mohlo znamenat ztrátu drahocenného času. Samozřejmě platí tady také jedna z pouček, a to, že urgentní echokardiografie nesmí prodloužit převoz na cath lab. Musí být dělena opravdu rychle a zkušeným vyšetřujícím. Samozřejmě ze zobrazovacích metod vlastně můžeme v některých případech použít koronární arteriografii nebo stress echo, ale nicméně toto nepatří do akutních koronárních syndromů do té první nebo druhé hodiny. Toto i patří do oblasti, kdy děláme diferenciální diagnostiku bolestí na hrudi. Je na to čas. Ten pacient nemá vyhraněný EKG nález a spíš si myslíme, že jej nemá. Samozřejmě tuto situaci je velmi pravděpodobně změní nástup nové generace přístrojů CT, které budou a které jsou už dneska velice senzitivní a dokáží vlastně nahradit koronarografie. Nicméně při té koronarografii je potřeba mít vždy na mysli to, že ta koronarografie nabídne i hned intervenci. Čili u nemocných, který má stemy a je směřován krvaskorizaci, v žádném případě bychom ani v budoucnu neměli ztrácet čas vlastně koronární arteriografii, ale tuto spíš nechávat pro nemocné, kde si tou diagnostou nejsme jistí, anebo je tam menší pravděpodobnost akutního koronárního syndromu s tím, že toto chceme právě vyloučit. Management stemy vlastně závisí na včasné revaskularizaci a celá logistika znamená transfer nemocného vlastně buď z místa bydliště, z místa zaměstnání nebo toho místa, kde ten nemocný se vlastně nachází, kontaktuje zdravotní systém, točí se EKG, EKG je následně vyhodnoceno vlastně na základě určitých principů telemedicíny, vlastně ten záchranář vlastně nabírá pacienta do vozidla, kontaktuje i hned katetrizační laboratoř nebo spádový zařízení s tím, že v případě potvrzení stemy je pacientovi podáno 5000 jednotek heparinu plus salicylát a nemocně i hned transferován na cath lab k provedení koronarografie a urgentní revaskularizace. Toto je základem. Tady se nezdržujeme žádnou laboratoří, nezdržujeme se tady v těchto případech žádnou echokardiografií. Ta je na místě v průběhu toho prvního dne zpravidla až po provedení revaskularizace nebo při podezření na mechanické komplikace. Podstatně zajímavější situace a také potenciálně rizikovou situací pro možnost udělání některých chyb je vyhodnocení non-STEMI. A tomuto bych se rád věnoval v té následující části. To ukazuje v krátkosti tenhle ten obrázek vlastně z posledních guidelineů. Ukazuje se, že mezi pacienty s non-STEMI existují velmi podstatné rozdíly. Na jedné straně jsou to pacienti, kteří jsou stabilní, kteří měli jednu jedinou ataku bolesti na hrudi, která odezněla. Tito pacienti jsou chronicky stabilní, nemají známky srdečního selhávání. Tito nemocní vlastně jsou vlastně indikováni k selektivní invazivní strategii. To znamená, že v nejbližších dnech je ten nemocný transferován do kardiocentra k provedení vlastně koronarografie, k zobrazení koronárních tepen a revaskularizace. Ta situace se ale může velice významně změnit. Mění se tehdy, že ten pacient je rizikový anebo velice rizikový. Co znamená rizikový pacient? Rizikový pacient znamená, že to je pacient, který je hemodynamicky nestabilní, má známky kardiogenního šoku, má rekurující bolesti na hrudi, které jsou refraktérní k medikamentózní terapii, a tihleti pacienti vlastně jsou transferováni k okamžité nebo velice, velice urgentní vlastně invazivní strategii. To znamená, že jde o situaci, která nemusí být přítomna na začátku u pacienta s non-STEMI, ale může se vyvinout v následujících hodinách. Tito pacienti tedy pak jdou na bezodkladný vlastně zobrazovací výkon koronárního řečiště a zpravidla jsou řešení vlastně v kardiocentru. Toto je nutné si uvědomit, že toto může provázet pacienta buď i hned na začátku, nebo také v průběhu. Dále pak tady existuje skupina pacientů, kteří mají non-STEMI, která je provázena vysokou rizikovostí. Je to skóre Grace nad 140, jsou tam transientní a recidující ST elevace anebo dynamické změny ST segmentu anebo T vlny. Tihleti pacienti jsou doporučovány také časně k invazivní strategii. Tato invazivní strategie by měla být provedena dříve než 24 hodin. Čili jsou to dvě skupiny pacientů, kteří jsou zatíženi poměrně dost velkou mortalitou. Je tady poměrně dost velké riziko prodlevy před eventuální revaskularizací, která by ten problém mohla velice významně řešit. O tom, že vlastně pacientům s akutními koronárními syndromy podáváme zpravidla nízkomolekulární heparin nebo nefrakcionovaný heparin, jako první je bolus nefrakcionovaného heparinu společně s acetylsalicylovou kyselinou, na kterou následuje pak komplexně podávání další antiagregační léčby, a ten pacient je tedy transferován vlastně k provedení urgentní revaskularizace. Samozřejmě existují tady také doporučení, která specifikují, vlastně pokud má pacient STEMI, je doporučena kompletní revaskularizace, a to buď pokud je tam nález vícečetného postižení, čili to znamená více stenóz, i hned je dělaná ta indexovaná céva, ta hlavní kalpritléze, je doporučováno, aby buď v průběhu hospitalizace nebo v průběhu krátké doby několika týdnů po akutním koronárním syndromu tento pacient prodělal kompletní revaskularizaci. Oddálení tady nevede k ničemu a může zhoršit výhled těchto pacientů. Samozřejmě existují tady doporučení pro kardiogenní šok, existují tady také doporučení pro non-STEMI infarkty myokardu, kde je také doporučena komplexní revaskularizace, a u kardiogenního šoku vlastně velice rychlá intervence na infarct related artery, to znamená na kalpritlézi, a následně se doporučuje další revaskularizace. Samozřejmě tahle ta oblast je otevřená ještě k diskuzi, nicméně toto není předmětem dnešní přednášky. Pojďme si ještě jednou připomenout, jak identifikovat toho pacienta, který má STEMI a je rizikový. To znamená, hrozí mě hemodynamickým zhoršením nebo hrozí mě tím, že se tam bude opakovat, vlastně další ischemická ataka, která by mohla velmi významně změnit osud tohoto pacienta. Čili pojďme na ty vysoce rizikové pacienty. Mezi ty patří, kteří mají hemolytickou nestabilitu nebo kardiogenní šok, mají recidující nebo trvalou bolest na hrudi, která je refraktérní terapii, nebo mají akutní srdeční selhání, jakožto následek ischemie, mají závažné arytmie, eventuálně prodělali zástavu, mají mechanické komplikace, eventuálně mají neustále dynamické změny na EKG, především typu intermitentní elevací ST segmentu. Tato skupina pacientů, byť primárně se manifestovala jako non-STEMI, vyžaduje bezodkladné porodní revaskularizace, a tedy transfer do kardiocentra. Časnou revaskularizaci do 24 hodin pak vyžadují pacienti, kteří mají potvrzenou diagnózu non-STEMI s pomocí algoritmů, čili je tam dynamika troponinu, ať je to I anebo T. Jsou to ti, kteří mají dynamické změny ST segmentu anebo mají skóre GRACE nad 140. Jsou to pacienti, kteří jsou tedy významní a měli být revaskularizováni v intervalu menším než 24 hodin. To znamená velmi časně. Pár slov o komplikacích akutních koronárních syndromů. To je právě role ošetřujících lékařů, buď na jednotách intenzivní péče, nebo ještě v oblasti vlastně standardních oddělení, kde tito pacienti v té úvodní fázi mohou být monitorováni a následně vlastně přecházejí na perorální terapii, která je tady titrována ještě než se dostanou domů. Mezi významné komplikace srdečního selhání patří samozřejmě komplikace akutních koronárních syndromů patří srdeční selhání. Je doporučeno ji samozřejmě léčit pomocí tedy doporučení, která máme. Používáme tady samozřejmě přeretenci tekutin diuretika, používáme tady i veškeré další léky, které dokáží vlastně ovlivnit srdeční selhání. Je to potřeba rozdělit, že jiným přístupem přistupujeme k akutnímu srdečnímu selhání. Tady je většinou intervenozní podání. V mnohých případech, pokud se vyvíjí kardiogenní šok, jsme nuceni podávat vlastně vazoaktivní látky. Samozřejmě máme tady echokardiografii, kterou bychom měli provést co nejdříve, i když původní echokardiografie byla normální. Přeci jenom jakmile je podezření na hemolytickou komplikaci, echo je na místě zopakovat. A je potřeba provést koronarografii nebo reperfúzi. Existuje určitá skupina pacientů, která může mít velmi časné uzávěry již reperfundované infarktových tepen a samozřejmě u téhleté skupiny pacientů je nutné velice brzy myslet na možnost mechanických srdečních podpor, ať je to venoarteriální ECMO anebo systémy Impella, eventuálně v těch těžkých stavech kardiogenních šoků někdy obojí. Existuje samozřejmě velká diskuze, co dřív, kdy Impellu, jestli hned anebo později, nicméně platí tady pravidlo pravděpodobně čím dříve, tím lépe. A samozřejmě srdeční selhání v té další fázi hospitalizace, titrujeme terapii srdečního selhání a tady je role lůžkového lékaře tak, aby natitroval léčbu srdečního selhání, pokud možno ještě za hospitalizace začal se všemi čtyřmi základními pilíři pro terapii srdečního selhání, tak, aby se vlastně neobjevil ten fenomén zmařených příležitostí. Samozřejmě věnujeme se terapii arytmií, samozřejmě myslíme tím i na antikoagulaci, pokud je tam fibrilace síní, je nutná ve řadě případů triple terapie. Nicméně sebou to přináší také otázky zamyslet se, jak dlouho triple terapii zda a kdy přejít podle výsledku koronarografického nálezu, podle rizikovosti pacienta, rizika ischemie, ale na druhé straně rizika krvácení na kombinaci antikoagulancia s protidestičkovým lékem. Samozřejmě alfa a omegou přežívání pacientů s akutními koronárními syndromy je včasný záchyt a okamžitá terapie komorových arytmií. Je také nutné vždycky korigovat vyvolávající faktory, ať je to ischemie, anebo změny mineralogramu. A samozřejmě u pozdější fázi u pacientů, kteří i po propuštění mají dysfunkce levé komory srdeční, tak je nutné u těchto pacientů myslet a dopředu vlastně naplánovat kontrolní ultrazvukové vyšetření z toho důvodu, aby u toho pacienta byl pak, pokud je indikováno, implantován kardioverter, defibrilátor. Možná pár slov ještě o některých dalších komplikacích akutních koronárních syndromů. Trombus v levé komoře překvapivě do dneška postihuje zhruba 9-12% předních infarktů myokardu. Můžeme ji diagnostikovat echokardiograficky, nicméně tam může být přehlédnout. Echokardiografii citlivost zvýší kontrastní echokardiografie a to velmi významně. Pokud máme podezření, tak je na místě provedení magnetické rezonance srdce, která jednoznačně prokáže přítomnost trombu. Má to velký význam pro toho nemocného, protože DAPT, standardní duální antikoagulační léčba, toto nepokryje a je nutné tady jít do antikoagulace. Zatímco v minulosti jsme museli warfarin, v současné době doporučení umožňuje znemožňují užití přímých orálních antikoagulancí. O mechanických komplikacích tady už byla řeč několikrát. Je nutné na ně myslet. Ty mechanické komplikace se mohou vyvinout nejenom v té akutní fázi, ale i několik dnů po té akutní fázi. Samozřejmě mívají symptomy bolest, dušnost, nový šelest, pokles krevního tlaku. Je nutná včasná diagnostika, ať je to echokardiografie, mám-li podezření magnetická rezonance, eventuálně CT vyšetření. CT vyšetření se v některých případech v současné době vlastně uplatňuje více a více, je podstatně flexibilnější než magnetická rezonance, ale je nutný vyškolený personál právě na provádění tohoto typu vyšetření, detailních typů vyšetření, posouzení těchto komplikací a samozřejmě terapie mechanické srdeční podpory, v některých případech i kardiochirurgické řešení. Terapie akutních infarktů myokardu, respektive akutních koronárních syndromů po revaskularizaci. Současné doporučení nám říkají, že bychom měli pozornost věnovat mimochodem také životosprávě. To jsou ty první a základní opatření, které je nutné mít na mysli. Samozřejmě omezit rizikové faktory, které vedou, a upravit životní styl k tomu, aby se tato událost už neopakovala. Samozřejmě zanechání kouření je esenciální podmínkou, zdravá strava, omezení alkoholu a v té pozdější fázi fyzická aktivita, a to nejenom aerobní, ale také anaerobní, včetně posilování, která tam má opravdu nesmírný význam. Ale byl by to téma na jinou přednášku. Samozřejmě omezení sedavého způsobu života. Svůj význam tam má kardiorehabilitace. A pojďme k farmakoterapii. Základem péče o nemocné po akutních koronárních syndromech po revaskularizaci je prevence uzávěru koronárních tepen, zejména pokud tam je nějaký stent nebo byl tam proveden nějaký revaskularizační výkon, a v tomto nám pomáhá antitrombotická terapie, která je tedy základem a je esenciální a je nutné se jí velice, velice intenzivně věnovat. Neměli bychom zapomínat ani na hypolipidickou terapii, nemyslíme zapomínat na beta-blokátory, které jsou tady nezbytné, a léky, které inhibují vlastně systém renin a aldosteron. Nitráty, pokud došlo k úplné revaskularizaci, v současné době už nemají takový význam. Kalcové blokátory, jejich význam je především u nemocných, kteří mají vazospastické projevy nebo složky spazmu. Tenhle ten obrázek ukazuje základní schéma míst, kde jsme schopni zasáhnout v rámci antiagregační terapie. Vidíme, že tady je poměrně dost široká skála možností. Nicméně pojďme pro praxi. Základní duální antiagregační léčba by měla trvat 12 měsíců po akutním koronárním syndromu. To je základní defaultní schéma, které následuje podáváním acetylsalicylové kyseliny po zbytek vlastně života toho nemocného. Nicméně existuje tady několik situací, u kterých toto můžeme měnit. U pacientů, kteří mají vysoké riziko krvácení nebo naopak trpí trombocytopenií, tak je možná deeskalace antitrombotické terapie. V těchto případech se řídíme jednak rizikem ischemie, ale také rizikem krvácení. Tyto přístupy jsou opravdu individualizované a není možné je celkově zjednodušit jeden obraz pro všechny pacienty a je nutné tedy postupovat přísně individuálně. Určité úskalí mají pacienti, kteří mají fibrilaci síní a vyžadují současně antikoagulační terapii. Opět se zvažujeme na miskách vah riziko krvácení a riziko ischemie a tato doporučení tady vlastně vymezují situace, kdy a jak dlouho můžeme podávat triple terapii, eventuálně jdeme na kombinaci NOACu se single jednoduchou protidesičkou terapií a jak dlouho toto dávat. V těchto doporučeních jsou také poměrně dost do detailu dávána doporučení, kdy, čím vlastně začínat a jak probíhat. O lipidech a cílových hodnotách vlastně LDL cholesterolu u pacientů, kteří jsou ve velmi vysokém riziku, to jsou vlastně všichni pacienti s akutním koronárním syndromem, tady nemá smysl povídat, ale je nutné to připomínat, že to nejsou jenom statiny. Je nutné také přát SDV a tato terapie musí být vždycky velmi razantní. Pojďme k další medikamentózní terapii, která je nezbytnou složkou terapie u akutních koronárních syndromů. Jsou to především beta-blokátory u akutních koronárních syndromů. Mechanismus účinku beta-blokády je snížení spotřeby kyslíku, snižujeme tepovou frekvenci, snižujeme krevní tlak. Vlastně tím umožňujeme efektivnější kontraktilitu natažením diastoly v důsledku snížení tepové frekvence, umožníme lepší plnění koronárních tepen, zlepšujeme tím způsobem nepřímo energetiku myokardu a snižujeme i ischemické projevy myokardu. Nehledě na to, že beta-blokáda má zejména pacientů, kteří mají nižší ejekční frakce levé komory srdeční antiaritmický efekt a proto slouží jakožto prevence rizika náhlé smrti. Je prokázáno, že beta-blokátory snižují, a to jsou ty historické studie, mortalitu o 20%. Ten základní průkaz tam je pro nemocné, vlastně pro ejekční frakci pod 40%. Tady je potřeba se u toho zastavit. Víme, že celá řada studií byla dělána v době trombolízy, čili před reperfúzní érou. Nicméně pojďme se na to podívat, jaká data máme pro současnost, to znamená pro éru direktních koronárních angioplastiků pacientů se stemy. Toto je jenom pro vaši informaci metaanalýza 16 studií, kdy všichni pacienti byli léčeni direktní koronární angioplastikou. Pouze v 6 studiích byla direktní koronární angioplastika doplněna trombolízou. Celkem šlo o analýzu prakticky 190 000 nemocných. Tahleta studie, vlastně tahleta metaanalýza, nerozlišovala pacienty s ejekční frakcí pod a nad 50%, ale v úhrnu zaznamenala, že existuje i v éře direktních plastik a direktních intervencí na koronárním řečišti okní korony syndromu jednoznačný benefit u těchto pacientů. Pokud půjdeme vlastně do detailu na celou řadu skupin pacientů, tak v časopise Nature v roce 2020 byla prezentována další metaanalýza, která si věnovala beta-blokátorům v éře direktních angioplastik s ohledem na ejekční frakci levé komory srdeční. A tato se zaměřila na vlastně tvrdé ukazatele. Je to především mortalitu ze všech příčin, hospitalizační vlastně infarkty myokardu a srdeční selhání. Ukazuje se, že pouze v parametru srdečního selhání nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi pacienty, kteří měli nebo neměli beta-blokátor. To je poměrně dost signifikantní zjištění, protože tahle ta práce rozdělovala pacienty na ty, kteří mají ejekční frakci pod a nad 50%. Je faktem, že tato práce byla diskutována. Existují i některá novější data, která mohou vlastně tyhle ty nálezy zpochybňovat. Tahle ta práce vlastně přinesla data, že beta-blokátory jsou jednoznačně benefitem pro celkovou mortalitu bez ohledu na ejekční frakci, a to poměrně signifikantní. Samozřejmě tento průkaz je nejsilnější u nemocných, kteří mají frakci pod 40%. Jak je to u nemocných a jaká máme v současné době data pro nemocné s ejekční frakcí nad 50%? Byla to studie Capital RCT, která vlastně analyzovala necelých 30 000 pacientů s akutním koronárním syndromem léčených direktní koronární angioplastikou a prokázala benefit jednoroční mortality i u této skupiny pacientů. Zajímavá vlastně studie, která byla publikována vlastně tento měsíc, byla Reduce Sweetheart, která analyzovala data zhruba z 5000 pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří měli ejekční frakci nad 50% a byli léčeni přímou koronární angioplastikou. Jak vidíte, tahle ta studie nepřinesla jednoznačná data, která by potvrzovaly benefit u této skupiny pacientů. Nebyl tam příliš velký rozdíl, nicméně tato studie měla i celou řadu limitací. Mezi ně patřilo to, že to nebyla zaslepená studie, dále byl tam poměrně dost velký crossover pacientů a byly tam vlastně z dnešního pohledu vlastně nevhodně zvolené některé safety endpointy. V současné době běží i další studie, je to studie Reboot, studie Betamine nebo studie Danblock, které by měly vlastně prokázat, měly přinést data, zda beta-blokátory jsou úplně benefitní u této skupiny pacientů, čili pacienti nad, s frakcí nad 40%. A samozřejmě existují tady i některá data, která testovala některé analýzy předchozích studií o vysazení beta-blokátorů v době do 12 měsíců. Předběžně platí, že beta-blokátory by měly být užívány vlastně především u všech pacientů, kteří mají frakci pod 40% nebo rovno 40% bez ohledu na příznaky srdečního selhání. To je doporučení třídy 1A podle současných guidelines, ale také měly by být zváženy u všech ostatních pacientů, kteří mají vlastně akutní koronární syndrom bez ohledu na ejekční frakci. To si myslím, že je nutné si zapamatovat minimálně do té doby, než budeme mít výsledky těch dalších metaanalýz. Podobná je situace také v inhibici renin-angiotensin-aldosteronového syndromu. Samozřejmě AC inhibitory mají etablovaný efekt na mortalitu, ale také i na srdeční selhání u pacientů s frakcí po 40%. Non-inferiorní se ukázal být valsartan u akutních koronárních syndromů. Ve studii Paradise myocardial infarction ARNI nebyl rozdíl od ramipirilu od AC inhibitorů. Dále pak máme také i některá příznivá data pro antagonisty mineralokortikoidních receptorů, které měly efekt na hospitalizace pro srdeční selhání a kardiovaskulární hospitalizace u pacientů především srdečním selháním. Nicméně toto potvrzuje tu známou situaci, kdy pokud má pacient srdeční selhání, měl by být léčeny všemi dostupnými léčby, včetně SGLT2 inhibitorů. Současné doporučení vlastně v éře vlastně direktních koronárních angioplastik platí i tak, jak platili i předtím. A tady jsou data, která toto říkají. Toto je tedy užití AC inhibitora nebo sartanu. Ukazuje se, že terapie těmito léky významně snižuje celkovou mortalitu, ale také snižuje také hospitalizace pro srdečních selhání. A jak vidíte ve výřezu tohoto diapozitivu, neplatí to jenom pro nemocné s frakcí pod 50%, ale i nad 50%. Nicméně opět čekáme některá další data. Sumárně je možné říci, že AC inhibitory jsou stejně jako blokátory indikované u všech pacientů s akutními koronárními syndromy, především se syndromem srdečního selhání, frakcí pod 40%, diabetem, hypertenzí nebo chronickým onemocněním ledvin, doporučení třídy 1A. Můžeme použít u nemocných, kteří mají diabetes a srdeční selhání a frakci pod 40% antagonisty mineralokortikoidních receptorů. Nicméně je možné v některých případech zvážit podání AC inhibitorů u akutních koronárních syndromů bez ohledu na ejekční frakci, a to z toho důvodu, aby se zabránilo následné eventuálně negativní remodelaci. Samozřejmě terapie chronického srdečního selhání se opírá o zmíněná guidelines. Co si z toho vzít? Terapie akutních koronárních syndromů je samozřejmě komplexní. Základem je vždycky včasná rekanalizace. Česká republika k tomu patří vlastně ve světě vlastně k pionýrům tohoto přístupu, ale také dosahuje velice dobrých výsledků. Nicméně farmakoterapie jsou esenciální. Protidesičková hypodepresivní terapie, na toto bychom měli myslet, ale také měli bychom myslet i na to, že mortalitu v dlouhodobém horizontu také příznivě ovlivní beta-blokátory, AC inhibitory, a to především u pacientů se sníženou ejekční frakcí. Dámy a pánové, já bych tím uzavřel svoji část přednášky. Ještě než předám slovo panu primáři Veselému, tak bych vás chtěl požádat, že máte možnost pokládat otázky, které vlastně byste měli vkládat do vlastně té obrazovky, kterou vidíte před sebou, a pak se na ně budeme snažit zodpovědět. Děkuji za pozornost. Já bych předal slovo teďka panu primáři Veselému.
Dobrý podvečer. Dovolte mi, abych navázal na přehlednou přednášku pana profesora Pudila, který ukázal tu obrovskou pestrost projevů akutního koronárního syndromu a také tu obrovskou pestrost terapeutických možností, které v této oblasti máme. A já tady ukážu, že tím samozřejmě to dílo, které máme odvést u pacienta, nekončí, že to dílo musí pokračovat, protože když se podíváte na tahle ta data, která ukazují mortalitu pacientů po akutních koronárních syndromech, tak ta jasně ukazují, že hospitalizační mortalita je někde kolem 6%. To nevypadá vůbec špatně, a proto také mnoho pacientů až bagatelizuje infarkt myokardu. Nicméně, když se podíváte, jak to vypadá s roční mortalitou, to je prakticky trojnásobná. Je někde mezi 18 a 20% v České republice a prakticky dvě třetiny úmrtí do jednoho roku se pak udějí doma po propuštění pacienta. To znamená, to je určitě prostor, který bychom se měli snažit co nejlépe obhospodařit dalšími možnostmi. My proto máme guideline samozřejmě evropská, která ctíme, ale máme pak i guidelines česká, která potom reflektují více tu naší situaci, zejména organizační, a která i říkají, kdo by se měl o ty pacienty starat, kdo by jim měl poskytovat ty terapie, která mají data. Když se podíváme, jak to v těch guidelinech je doporučeno, tohle to jsou doporučení z roku 2022, tak jasně říkají, že pokud není jiný důvod, tak další péči pacienta po akutním koronárním syndromu by měl řídit kardiolog. V některých případech se na to může podílet internista, zejména u polymorbidních pacientů. A je zde definován i časový odstup do první návštěvy. A i u stabilních pacientů by to nemělo být nikdy déle než za 30 dnů. Jestli je to zvládnutelné, to nám mohou napovědět tato data, která říkají, kolik pacientů s akutním koronárním syndromem v České republice máme. Ta data ukazují, že to číslo je někde okolo 130 lidí na 100 000 obyvatel, to znamená zhruba na jeden okres. Pokud by v takovém okrese fungovaly 2-3 kardiologové nebo internista, který by s nimi pomohl, vychází to na jednoho z nich 50 pacientů za rok, to znamená každý týden jeden. To znamená, to není určitě něco, co by přetížilo naše ambulance a jde o to počítat, že zhruba jednou za týden může takový pacient přijít a my mu musíme zabezpečit prostor, abychom ho do toho zhruba jednoho měsíce od hospitalizace viděli. Co u těch pacientů řešíme? My řešíme sekundární prevenci, to znamená to, abychom ovlivnili aterosklerotický proces, který ve většině případů vedl k tomu, že pacient skončil akutním koronárním syndromem. My to s těmi pacienty vždycky probíráme a my jim pak říkáme, že tam potřebujeme řešit 5 věcí. Já je pak tady za chviličku ukážu. A pak tady jsou další 2 věci a to je to, proč pacientům někdy ukazujeme tu cévu, ve které jsou ty usazeniny cholesterolové a mluvíme o aterosklerotickém procesu a pak mluvíme o tom procesu trombotickém, který naváže a proto pacientům taky říkáme, že budou po nějakou dobu užívat většinou 2 léky a někdy i 3 a potom budeme postupně ty léky ubírat, ale že musíme řešit to, aby na té poškozené cévě nedošlo znovu ke vzniku sraženiny. A pak jim někdy ukazujeme i ten pravý dolní díl tohoto obrázku, kde je to srdíčko, které je samozřejmě tím akutním koronárním syndromem někdy postiženo nenávratně, někdy jej dokáží právě lékaři v nemocnicích zachránit, ale u části pacientů jsou zde příznaky už srdečního selhání a tam už, jak ukázal pan profesor Pudil, máme dneska mnoho možností a to, co se dneska klade za důraz této, abychom je využívali časně. Tohle to jsou aktualizovaná evropská doporučení z roku 2023, jak máme léčit pacienty, kteří mají srdeční selhání a to, co je tam důležité, je čas. My bychom právě na základním výsledku studie STRONG měli těm pacientům tu léčbu zabezpečit i v přechodu potom do ambulantní péče poměrně aktivně v těch prvních 6 týdnech, abychom dokázali dotitrovat všechny ty potřebné léky, které už tady byly ukázány jako pilíře srdečního selhání. Jediný slide budu věnovat problematice antitrombotické léčby. Pan profesor Pudil ukázal ten úvod, který je veden v nemocnici, ukázal, jak potom následujeme. A já tady ukážu, že to není jenom problematika jednoho roku, ale i po tom jednom roce máme širokou škálu možností od monoterapii až po duální léčby u těch rizikových pacientů, ať je to léčba s redukovanou dávkou ticagrelolu nebo s vaskulární dávkou rivaroxabanu, které u těch rizikových pacientů se jeví jako důležité. Nicméně pojďme se dostat k tomu, co k tomu infarktu mnohdy vede, a to je aterosklerotický proces. A když se podíváme na doporučení z roku 2021 pro prevenci kardiovaskulárních příhod nebo nemocí, tak ta jasně říkají, že hlavní onemocnění kardiovaskulární je onemocnění aterosklerotické. A tam máme těch 5 problémů, které nám k tomu vedou. Vysoký krevní tlak, lipidy, zejména LDL cholesterol, potom samozřejmě zde je kouření, diabetes a obezita. Já některé z těch věcí proberu důkladně, některých se jenom kratičce dotknu. Nicméně přece jenom léčba dyslipidemie je ten základ, který bychom těm pacientům měli nabídnout v dobré kvalitě a dneska ten úvod je mnohdy veden ještě před tím akutním koronárním syndromem v rámci primární prevence, nebo když pacient má opakované příhody, tak v rámci už prevence sekundární. Potom samozřejmě je nějak pokračováno v nemocnici a my bychom měli velice časně a proto právě ta měsíční rozmezí, kdybychom měli pacienta vidět, navázat pak ambulantně. Léčba dyslipidemie je dneska určena doporučeními prakticky 5 let starými, kdy nám poklesl ten cílový bod z 1,8 na 1,4 mmol na litr u pacientů, kteří jsou v extrémním riziku dokonce na 1 mmol na litr. A my bychom měli se snažit co nejrychleji docílit tohoto čísla, protože toto číslo není číslo samo o sobě, ale je to ukazatel toho, že ten pacient bude bezpečí, že dál nebude chodit po tenkém ledě. My samozřejmě víme, že tohle to není v realitě úplně tak dosahováno. Tohle to jsou výsledky, které byly v minulých dekádách dosahovány. Tam byl LDL po infarktu myokardu před zhruba 15-20 lety dosahován někde kolem 2,5 milimolu na litr v průměru. Před 5 lety to ještě pořád byly 2 milimoly na litr. To znamená, těm 1,4 máme ještě velice daleko. To, co se ukazuje, to je to, že tenhle ten stav se sice zlepšuje, ale velice pomalu. Jedna z posledních analýz, evropská studie Da Vinci, ukázala, jak docilujeme těch cílových hodnot ohledem právě na ta nová doporučení z roku 2019. Těch původních 1,8 jsme u pacientů docilovali zhruba ve 40% případů po infarktu. Ale docílit hodnotu pod 1,4, to se daří celoevropsky někde okolo 18% lidí. To znamená, to je obrovská nevyužitá příležitost, které bychom se měli určitě věnovat. A my víme, že máme zde celou řadu možností. Samozřejmě základem zůstává léčba statiny. To je u těch všech vysoce rizikových pacientů. Někdo navrhuje, aby už v nemocnici byl automaticky přidáván ezetimib, o tom se dneska hodně diskutuje. A to, co je potom tím dalším krokem, to u těch zejména extrémního rizika, předávat CSK9 inhibitor už přímo v nemocnici. Samozřejmě tohle to také musí ctít pak pláci, aby to bylo dostupné. Zatím to v České republice tak to není, ale už dneska medicínsky je definována skupina těchto pacientů, kteří by mohli profitovat, a to jsou pacienti s polivaskulárním onemocněním, s multivessel disease, pacienti, kteří mají zároveň diabetes nebo kteří mají familiární dyslipidemii. To, co je další důležitá věc, je zaměřit se na diabetes. Určitě dneska už kardiologové koukají na to, které léky pacient užívá, a my víme, že pokud je pacient v sekundární prevenci, tak jsou zde vybrány u diabetiků dvě skupiny léků, které by měly být preferovány: SGLT2 inhibitory nebo GLP-1 antagonisté, původně léky čistě diabetologické. Dneska se z obou těchto skupin stávají léky pro velice široké použití od samotné kardiologie přes diabetologii, nefrologii a obezitologii. To, co je důležité, guidelines nám to jasně ukazují, nicméně máme zde ještě bariéry v oblasti úhrada, ty určitě bude nutné do budoucna nějak řešit. Jenom připomenu, že nebudeme mít zanedlouho problém léčit i obezitu u našich pacientů. Máme data o semaglutidu, že je to lék, který dokáže zlepšovat prognózu. Velice pravděpodobně to je ten první lék, který dostanou kardiologové celoevropsky do ruky, právě proto, aby mohli tuhle ten problém řešit v sekundární prevenci. Odvykání kouření je určitě důležitá věc, kterou bychom neměli opomenout. Nicméně já jdu k tomu poslednímu, kde se zdá, že problém je vyřešen, a ukážu, že zdaleka není. Je to léčba hypertenze, a my, když se podíváme, tak my bychom měli na základně aktuální guidelines, která jsou jednak pro léčbu hypertenze, jednak pro léčbu kardiovaskulárního onemocnění, v oblasti prevence i v oblasti po akutní koronární syndromech, jsou zde definovány hodnoty. U mladších pacientů bychom měli docilovat systolický krevní tlak pod 130 mm rtuti. A když se podíváme, jestli se nám vůbec daří kontrolovat krevní tlak, tak je vidět ze studie EuroAspire, že to vůbec není tak slavné. V Evropě zhruba polovina pacientů je zaléčena tak, aby docílili těch hodnot, kde mají být. A v České republice jenom 40%, to znamená, jsme lehce podprůměrní, a 60% pacientů po akutním koronárním syndromu nemá půl roku po příhodě krevní tlak dobře kontrolován. Když se podíváme, tak my máme přitom jasně dáno, jak bychom měli zahajovat léčbu, jakými léky pokračovat, co přidat, když máme rezistentní hypertenzi. A vidíme, že ať je tato léčba primární fázi postavena zejména na AC inhibitorech a sartanech, kalcioblokátorech a diureticích, tak jsou specifické situace, a právě akutní koronární syndrom, který proběhl u pacienta, k ním patří, tak tam bychom měli právě dbát na to, abychom zapojili do té péče i betablokátor. Když se podíváme, proč tomu tak je, tak je to zejména proto, že jsou to léky, které dokáží ovlivnit prognózu, a pan profesor Pudil už tady ukázal ty patofyziologické mechanismy, které můžeme tímto způsobem ovlivnit. A samozřejmě my víme, že zároveň je dobré ovlivňovat nejenom tu problematiku systému adrenergního, ale i problematiku systému renin-angiotenzin-aldosteronového. To, co je důležité, podívat se na to, jestli tyto léky mají data, A pokud budeme blokovat systém renin, angiotenzin, aldosteron, jestli je nějaký rozdíl mezi AC inhibitory a sartany, v primární prevenci leckdo preferuje sartany z toho důvodu, že má obavu z kašle, ale když se podíváme na data, tak je jasně z nich vidět, že AC inhibitory dokáží lépe bránit infarktu myokardu, a tohle to jsou data po infarktu myokardu samotném, kde vůbec ta data jsou v podstatě silnější než u sartanu. To, co je podstatné, je to, že ta data máme nejen u pacientů s srdečním selháním pro AC inhibitory, ale tohle jsou data pro pacienty po akutním koronárním syndromu, zde vidíte 30% snížení pětileté mortality, vidíme to u pacientů obecně po infarktech a vidíme to i obecně u pacientů s hypertenzí, nicméně tam ty efekty nejsou tak velké. Čím více nemocný pacient, tím větší profit z AC inhibitorů. To, co je důležité, je to, že my rovněž víme, že oproti jiným AC inhibitorům perindopril přináší trochu lepší data, když srovnáme to s celou skupinou AC inhibitorů. Je zde samozřejmě nějaký class efekt, ale i v té třídě může být ten nejslabší a nejsilnější hráč. A vidíme, že sartany v tomto ohledu malinko zaostávají. A podíváme-li se, co zatím stojí, tak samozřejmě jedním z těch důvodů může být doba působení těch léků. My samozřejmě, když dneska léčíme hypertenzi, tím, jak máme širokou škálu léků, tak se snažíme vybírat ty, které pacient bude užívat jednou denně. A pokud takové používáme, tak pak ty léky by měly také 24 hodin působit. Proto taky třeba z AC inhibitoru vybíráme zejména perindopril, z kalcioblokátorů nejčastěji amlodipin a třeba z diuretik nejčastěji indapamid. Když se pak podíváme, co je další podstatný rozdíl mezi AC inhibitory a sartany, to je to, že dokážeme ovlivnit i hladinu bradykininu, který je sice zodpovědný v některých případech za kašel, ale my víme, že ten problém je relevantní u pouze malého procenta pacientů, abychom museli ten lék vysazovat, ale ten lék nám významně pomáhá v ovlivnění prognózy. A když se podíváme i na jednotlivé AC inhibitory a porovnáme mezi sebou, tak vidíme, že perindopril patří k těm, které dokáží bradykinin ovlivňovat poměrně významně a možná to je jeden z těch důvodů, proč dokáže také významně ovlivňovat kardiovaskulární příhody. Ono je to ukázáno i v tom, že patří k jednom k lékům, které dokáží redukovat hypertrofii levé komory srdeční. A my víme, že pokud ji budeme kombinovat s beta-blokátory, které víme, že jsou u akutních koronárních syndromů prospěšné, takže dokáží bránit těm nežádoucím metabolickým účinkům beta-blokátorů. Tady, když beta-blokátor budeme kombinovat s diuretiky, tam samozřejmě metabolicky uděláme nejvíce škody. Naopak, pokud to spojíme s AC inhibitorem, tam ten benefit z beta nebo ten benefit beta-blokátoru v té oblasti hemodynamické a ten mírný negativní vliv v oblasti metabolické krásně AC inhibitor překraje. To znamená, to je velice důležitá věc. Další podstatná věc je, že pokud použijeme tuto kombinaci AC inhibitor plus beta-blokátor oproti sartan plus beta-blokátor, tak u pacientů dokážeme lépe redukovat jak celkovou mortalitu, tak kardiovaskulární úmrtí právě u rizikových pacientů. Co je podstatné, je to, že na to všechno existují data. Ta data původně jsou zejména ze studie Evropa, studie, která už dneska vypadá, že byla příliš dávno na to, aby byla podstatná, ale ta data nebyla nikdy překonána. To znamená, důležité je, že dokážeme redukovat všechny kardiovaskulární příhody kombinací s perindoprilu a vidíme, že i když je přidán k beta-blokátoru, že je efekt perindoprilu se nevytrácí. Tohle to už jsou data ještě rozsáhlejší. Studie Evropa, Progress a Advance, studie, které byly provedeny s perindoprilem, a ty ukazují, že pokud jsou kombinovány i u jiných pacientů AC inhibitor s beta-blokátorem, takže perindopril přináší vždycky efekt navíc. To, co je podstatné, je to, že my někdy hledíme dost na krevní tlak a zapomínáme na srdeční frekvenci, že je to jeden z ukazatelů, které ovlivňují prognózu pacientů. Tady to je na běžných populacích, které nejsou ještě po infarktu. A vidíme, že pokud u pacienta, který ještě žádnou příhodu neprodělal, budeme pozorovat vyšší tepovou frekvenci, tak má mnohem vyšší riziko kardiovaskulárního onemocnění obecně, zejména pak ischemické choroby srdeční a vyšší celkovou mortalitu. Ale podívejme se na pacienty s ischemickou chorobou srdeční obecně, anebo na levé části grafu i pak na pacienty po již problémem infarktu myokardu, kde je zase vidět ten jednoznačný profit toho, že pacient bude mít nižší frekvenci oproti tomu, když bude mít frekvenci vyšší. Samozřejmě důležité je, jestli beta-blokátory v tomto hrají úlohu a zase čím těžší pacient, tím větší benefit. To znamená redukce u pacientů se srdečním selháním mortality o 34%, ale když jsem i pacienty bez selhání, kteří jsou jenom po akutním koronálním syndromu, tak i zde dochází k redukci někde řádově okolo 30%, což je velice podstatné a neměli bychom tuto příležitost promarnit. To, co je důležité, my máme i doporučené cílové hodnoty jak pro krevní tlak, tak pro tepovou frekvenci u pacientů s chronickým koronárním syndromem. Ta tepová frekvence by optimálně měla být mezi 55 a 60 tepy za minutu. A samozřejmě, pokud budeme hledat dobrý beta-blokátor, tak budeme koukat na celou řadu jeho vlastností. Jedním z nich bude samozřejmě doba působení, tak abychom ji mohli podávat optimálně jednou denně. Důležitá je pak kardioselektivita, která je mnohdy zodpovědná za to, jestli se dočkáme nebo nedočkáme nežádoucích efektů léčby. A důležité je i to, že právě selektivní beta-blokátory mají relativně malý negativní metabolický efekt. To, co je samozřejmě důležité, je to, že málo která léčba dokáže bránit tak riziku náhlého úmrtí jako právě beta-blokátory. Tohle to jsou data ze studie CIBIS-3 pro bisoprolol, ale důležité je podívat se i na beta-blokátory z tohoto ohledu jako na jednotlivé molekuly v té efektivní třídě, kde víme, že ne všechny beta-blokátory se ukázaly jako léky vhodné, zejména neselektivní blokátory s velkou ISA toto nedokazovaly. A tady potom je vidět, když se bezoprolol porovnával s beta-blokátory ostatními, tak pokud byl podáván, tak zejména pokud ta podávání bylo po delší dobu, tak zde byl významnější benefit právě při volbě této molekuly. To, co je dobré nezapomenout, je to, že my tady máme celou řadu léků, ale to, aby z nich pacient měl nějaký benefit, tak je nutné, aby ty léky užíval. My často mluvíme o compliance, adherenci, někdy zapomínáme na to, že někdy ten problém není u pacienta, ale u lékaře v jeho určité rezistenci k tomu, aby se podvolil, aby byl adherentní ke guidelines a podvolil se těm novým způsobům léčby. Ale to, co je trápení pacientů, to je samozřejmě počet tablet. Když se podíváme, jak je to u pacientů s ischemickou chorobou v srdeční v České republice, tak průměrný počet tablet je 6,3. Ti pacienti mnohdy přicházejí, říkají, musím opravdu všechny tyhle léky užívat. Říkám, nemusíte, ale vaše riziko tím bude vyšší. A ten pacient není nekompliantní, on jenom se snaží redukovat to opravdu někdy nešikovné množství tablet. A my víme, že čím více léků, tím adherence klesá. A proto také doporučení evropská v mnoha oblastech, například v léčbě hypertenze, říkají, že se máme snažit redukovat množství tablet. My víme, že právě beta-blokátory patří k těm lékům, kde ta adherence k léčbě klesá relativně snadno a rychle, protože oni mohou přinášet některé nežádoucí účinky pro pacienty, být u těch, jak jsem říkal, kardioselektivních, toto riziko je trochu menší. A proto je důležité, abychom s pacientem tohleto komunikovali, abychom měli pochopení, protože někdy má nějaké problémy a snažili se ty problémy řešit tak, aby ten pacient nebyl od léčby odrazen. Tady je jasně vidět, že ten problém je mnohdy k řešení právě relativně brzo po prodělaném akutním koronárním syndromu. Vidíte, že do 2 let prakticky 50% pacientů od té léčby ustupuje. Samozřejmě někdy my to víme, někdy nám to ani ten pacient nedá vědět, pokud bychom na něj byli příliš uvozovkách přísní a on by potom měl obavu nám toto povědět. To znamená, musíme být v té komunikaci otevření, říkat pacientovi, co je k prospěchu a nesoudit ho a neodsuzovat ho. To, co je podstatné, je to, že to časné vysazení má jasné data, protože vede k velkému neprospěchu. A to můžeme pacientům takto tlumočit. Je ukázáno, že když pacient vynechá jeden lék, tak ten neprospěch je malý, když vynechá všechny doporučené léky, tak ten neprospěch je mnohem větší. A proto je dobré, když pacient třeba neužívá nebo není schopen užívat jeden z typů léku, tak se snažit mu aspoň vyskládat dobře ty ostatní. Nicméně, pokud pacient není adherentní, zejména k léčbě beta-blokátory nebo na AC inhibitory, tak to má dopad jak na celkovou mortalitu, která stoupá prakticky o 50 až 70%, tak na množství nutných koronárních revaskularizací následných. A vidíme, že je zde vliv u pacientů po infarktu myokardu i na výskyt srdečního selhání. To ukazují data z relativně rozsáhlých analýz publikovaných před 3 roky. To, co je dál podstatné, tak nezůstane nám jenom ta problematika dopadajícího na pacienta, ale i ta zátěž systému, protože stoupá riziko dalších koronárních kardiovaskulárních příhod, co ten systém zatěžuje, stoupá počet revaskularizací, které rozhodně nejsou zadarmo. Co se dá pro to udělat, to ukazuje jednoduchá věc, snažit se spojit tablety dohromady. Tohle je studie, která by se někomu mohla zdát, že není úplně dost kvalitní, protože je taková pragmatická. Ta studie vzala pacienty, kteří byli špatně kontrolování při volné kombinaci léků bisoprololu a perindoprilu nebo jiných AC inhibitorů a beta blokátorů a byla jim nasazena fixní kombinace. Co se stalo v průběhu 4 týdnů? Systolický tlak pokles o 30 mm rtuti, pokles tepové frekvence o 14 tepů za minutu, prakticky do cílových hodnot. Teď je to pragmatická studie, důležité se na ní podívat, je sice bez kontrolní skupiny, ale ukazuje to, jak to vypadá v běžné praxi. Další studie z reálného světa, již studie je kontrolovaná, prakticky rok stará, ukazuje zátěž systému, pokud budeme léčit perindoprilem, bisoprololem ve volné kombinaci a v jedné tabletě. A co vidíme, ti pacienti z hlediska nákladů, protože tohle to byla studie, která sledovala nákladovost, tak jednoznačně je zde nižší celková cena za léčbu pacientů v průběhu několika let, pokud dáme ty léky do jedné tablety. Neuděláme nic víc, jenom je dáme do jedné tabletky a ten systém šetří řádově několik desítek procent. A to, co je podstatné, je zde i významný efekt na pacienta. Tohle to se netýká bisoprololu a perindoprilu, tohle to se týká perindoprilu a amlodipinu. Studie z Austrálie, publikována před několika lety, 2017. Pacienti na fixní kombinaci měli jednoznačně větší persistenci na léčbě, ale podívejte se na prognózu. Jednoznačně ukázáno, a tohle to bylo v oblasti léčby hypertenze, že prognóza lepší, pokud pacient užívá fixní kombinaci. A konečně jedna z posledních studií, které jsou důležité, studie SECURE, oblast právě pacientů po infarktu myokardu, pacienti, kteří dostávali buď polypil, anebo dostávali volnou kombinaci AC inhibitoru, statinu a aspirinu, a pokud to užívali v jedné tabletě, tak primární endpoint byl o 33% nižší. To znamená extrémně jednoduchá intervence. Spojit tablety do jedné, zabere nám to řádově s vysvětlením 2-3 minuty, ale je to investice na mnoho roků dopředu. Pacient potom lépe na terapii setrvává, nedělá nám to problémy při příštích kontrolách a zejména šetří do tomu systému peníze a pacientovi to zlepšuje prognózu života i strany jeho dalšího stárnutí. Co tedy říct závěrem, že v ovlivnění prognózy pacientů po akutním koronárním syndromu zůstává pořád řada nevyužitých možností. Na to, abychom využili některé, třeba oblasti dyslipidemie, budeme muset čekat na třeba změněné úhradové podmínky. Ale jsou tady oblasti, kde ty bariéry jsou prakticky nízoulinké a kde přeskočit je jenom o našich 2-3 minutách, které jsme ochotni pacientovi věnovat. Děkuji za pozornost.
Já děkuji Jirkovi Veselému za perfektní sdělení a velmi si vážím, že přijal vlastně účast na tomhletom vlastně sympóziu nebo mini sympóziu, které se věnuje akutním koronárním syndromu. Nicméně máme tady dotazy, takže s těmi se musíme vypořádat. Já tomu od pořádku, jak přišli. Dobrý den, chcel bych se opýtat na prvou volbu antikoagulace při diagnostikovanou trombuse v hlavní komory warfarin syndrom 2 až 3, anebo vyšší INR, alebo DOAKy, a který preferovat. Já děkuji za otázku. Já se přiznám, že neznám studii, která by porovnávala warfarin společně s DOAKy a jednoznačně stanovala, který z nich je lepší. Nevím ani, jestli taková studie existuje. Možná, že ano, to se omlouvám. Nicméně pojďme na tu situaci, jaká je v praxi. Do denované to byl pouze warfarin. Warfarin, který jsme měli osahaný, o noacích informace nebyly. Současné doporučení umožňují i už i noaky. Možná, že tady nejde dávat vlastně jednotný návod pro všechny pacienty, Ale je potřeba si uvědomit, že ten pacient má DAPT, to znamená, tento pacient je totiž už ovlivněný po stránce vlastně tvorby trombů a tvorby vlastního koagulu svým způsobem, ale také i rizikem krvácení. Čili ať je to warfarin, můžu začít s tím dávkováním 2, 2,5 INR, tak, abych ho měl veselý, abych ho měl vlastně bezpečný a taky budu sledovat efekt. To znamená, budu dělat echokardiografii a uvidím, jaký je ten efekt. Současně také můžu začít klidně DOACem a opět pozoruji efekt. To znamená, že pokud není dostatečný, tak switchuju na ten lék, který ten pacient právě neměl a který by mohl přinést tomu pacientu i příležitosti. Čili to je asi k téhleté otázce. Druhá otázka, SGLT2 inhibitory po akutní infarktu myokardu. Ano, je to téma, které je nesmírně živé. Víme, že nedávno vlastně byly uvolněny první výsledky studií s empagliflozinem a některými dalšími u akutní infarktu myokardu. A jsou tam ty výsledky velmi a velmi slibné. Další otázka, to je jenom e-mail. Jirko, těch otázek je tady ještě celá řada. Nicméně pojďme na to shrnutí. Pokud bychom to chtěli shrnout, co bychom vypíchli, nebo co by si vypíchli heslovitě u těch pacientů, kteří mají akutní koronární syndromy?
Já si myslím, že a
jdou do akutní, z akutní péče do vlastně ambulantní péče. Co tam vidíš heslovitě jakožto největší výzvy pro ambulantního kardiologa, který pečuje o tohletoho pacienta?
Já si myslím, že je dobré si uvědomit, že těch možností máme celou řadu a že buď využijeme plná nebo jenom spolu, nebo vůbec. My jsme si zatím nezvykli moc třeba být aktivní v oblasti obezity, to nás asi čeká, ale myslím si, že bychom měli opravdu až co nejdál, tam, kde to je mnohem snažší. To znamená v léčbě dyslipidémie, kde prakticky my jsme nebyli schopní léčit pacienty, kteří nám nedostatečně odpovídali na kombinaci ezetimibu a statinu. Před pár lety, to je 5 let zpátky, přišli prakticky do téhle oblasti PCSK9 inhibitory a mohli jsme léčit lidi, kteří měli zprvu LDL na 3, pak na 2,5, dneska inclisiran už nám umožnil léčit lidi na 2. To znamená, tam je obrovský progres a my máme prakticky 100 pacientů, kteří mají tuhle léčbu. To je první věc.
Rehabilitace, životospráva, druhá oblast.
A potom nezapomenout na tu adherenci. Nevšímat si toho, že ty pacienti jsou lidi, že mají mnohdy těžkosti, mluvit s nimi a když to jen trošku jde, tak dát tu chvilku času právě tomu sličování těch medikamentů. Ono se to netýká jenom oblasti hypertenze, je to určitě i v dyslipidémii, i v diabetologii. A dneska ty kombinované preparáty umožňují, abychom to množství tablet redukovali a toho pacienta to extrémně potěší.
Potěší a bude to také efektivní, protože tady bude adherence k té terapii, ten pacient bude užívat. Dámy a pánové, pokud já se podívám na tu první část té přednášky, abych tady chtěl vypíchnout a připomenout, znalost EKG a správnou identifikaci pacienta, který má akutní koronární syndrom a umožnit mu to, co je alfa omegou této terapie, to znamená revaskularizace, ať je to stemi urgentní revaskularizace. Tou druhou oblastí, na kterou jsem se snažil soustředit, byla to oblast non-stemy. I v té oblasti non-stemy je potřeba identifikovat ty nemocné, o které se musím revaskularizaci postarat i hned. To jsou ti vysoce rizikoví nebo se zvýšeným rizikem, u kterých musím to rozkazovat buď i hned, nebo s odstupem, ale maximálně do 24 hodin, ať je den nebo noc, tak i z těch vlastně okresních nemocnic tohoto pacienta pak transferovat nebo konzultovat s kardiocentrem, tak aby byl ošetřený. A já tam vidím ještě jednu věc, na kterou bychom neměli zapomínat, a to se mně moc líbilo, jak si říkal, ten fenomén nevyužitých příležitostí. To znamená, pokud je během hospitalizace, zamyslet se nad tím, jestli ten pacient má skutečně všechny léky, které potřebuje a tomu lékaři, který přebírá tomu ambulantnímu kardiologovi toho pacienta, vytýčit, co s tím pacientem je dál zamýšleno. Usnadní se tím práce, usnadní se tím komunikace. Je to farmakoterapie, jsou to nefarmakologické přístupy, je to samozřejmě pohyboterapie a celá řada dalších. Takže dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali vlastně téma a také i čas vlastně určený pro tento seminář, mi dovolte poděkovat Jiřímu, kterého si velmi vážím, za tu práci, kterou vykonával, také i za jeho opravdu široké znalosti vlastně v oblasti kardiologie a schopnost je předávat dál. Dovolte mi poděkovat také České kardiologické společnosti za možnost uspořádat tyto semináře. Doufám, že jste si odnesli některé poznatky, které vás posunou v péči o naše kardiologické nemocné, ale také i firmě Servier bych chtěl poděkovat, která nám umožnila, aby se tato aktivita vlastně vůbec zrealizovala. Dámy a pánové, to je pro dnešek vše. Děkujeme s Jiřím společně za pozornost a přeji vám hezký den a mnoho zdaru v péči o naše kardiovaskulárně nemocné. Hezký večer a naschledanou.
Hezký večer, naschledanou.